máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky.
Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ahojte, máme tu ďalší diel podcastu Z garáže na pódium a dneska by som chcela privítať v našom štúdiu Katarínu Malikovú.
Ďakujem.
Ahoj, vítaj u nás. Ďakujeme, že si prišla.
Ja ďakujem za pozvanie.
Tak ty vlastne spievaš, ale aj tvoríš hudbu, si jej producentka, učíš a venuješ sa aj filmovej hudbe a veľa ďalších vecí. Tak ako vyzerá tvoj život? Ako to všetko stíhaš? Ako to máš podelené?
Kde mám začať? Ono sa to akože raz za pár rokov mení, lebo mám pocit, že ešte som stále nenašla nejaký recept na to a podľa mňa asi ani neexistuje a treba to optimalizovať raz za nejaký čas. A teraz som sa znova vrátila k učeniu, čiže asi taký ten môj základ tvorí to, že pár dní do týždňa učím na základnej umeleckej škole, popri tom učím súkromne a potom vlastne cez víkendy mám koncerty.
Takže stíhaš to v pohode, hej, vieš to sklbiť. No, väčšinou.
Akože ja si myslím, že môj time management je úplná katastrofa, ale nejak akože s odretými ušami, áno.
A bývaš v Bratislave, lebo ty pochádzaš z Polomky,
ano.
Z krásneho kraja na Slovensku.
Áno, bývam v Bratislave už dosť dlho, do nejakých 10 rokov.
Nechýba ti domov, inšpirácie, folklórne a podobne?
Ako ja sa tam pravidelne vraciam, samozrejme navštívim rodinu a chodím vám určite za nejakú turistiku, alebo celkovo si musím obehnúť tie svoje obľúbené miesta, ale život tam je akože dosť náročný, neviem si predstaviť, že čo by som tam ako keby robila. No.
Jasné.
Takže tak.
A čo učíš na zúške? Lebo ty máš široké zameranie, aj skladáš, aj hráš, aj spievaš, tak, alebo je to teória, je to spev. Čo učíš?
No to je tiež zložité. Ja som učila už asi všetko, čo sa dalo. Ale ako keby vyštudované mám na strednej klavíra kompozíciu a potom na vysokej škole už len kompozíciu. A vlastne mám pedagogické minimum, kde som sice absolvovala nejaké metodické predmety z klavíra, ale mohla by som učiť na strednej škole, na konzervatóriu, teóriu a hudobnú kompozíciu. Ale keďže na konzervatóriu je celkom ťažké sa tam dostať ako zamestnanec a podľa mňa mám radšej tie menšie deti, priznám sa. Akože mám rada vlastne všetky vekové kategórie, lebo ich učím aj súkromne, čiže rozumiem sa aj s adolescentmi, aj s dospelými, aj s úplne malými deťmi. Ale učím na základnej umeleckej škole, kde učím momentálne klavír.
Super. Dobre, a vlastne tým, že máš tak veľa aktivít a hovoríš, že nevždy je to úplne ľahké, keby si možno predstavíš, že nemáš žiadny budget, alebo že peniaze nie sú vôbec nejaká vec v živote, čo by si dala možno na také tie prvé priečky?
Ako by vyzeral
priority?
Týždeň.
Wow, to je veľmi dobrá otázka. Ja neviem, či by som ešte robila umenie, ale nie. To bol naozaj, že vtip. Nie, práve, že podľa mňa, mala som aj obdobie, kedy som bola že úplne na voľnej nohe a akurát sa to začalo v januári 2020. To znamená, že prišiel február a ja som proste bola sama doma na byte a rozmýšľala som čo so životom, čiže to bolo strašne náročné a COVID tomu vôbec ako keby nepridal. Takže ako náhle som znova začala dochádzať do tej práce, iba na pár hodín denne, proste 2-3 dní do týždňa, tak zrazu ma to tak úplne zaktivizovalo a ja som vás strašne vďačná, že vlastne mám nejaký náznak režimu znova a celkovo, že sa stretávam s ľuďmi, bo ja som človek, ktorý keď nemusí, tak ani nevíde z toho domu, lebo som brutálny introvert, aký tak nevyzerám, ja viem, ale nabíjam sa v tej samote a proste neviem prečo, ale mám rada proste sedieť doma, byť obklopená mojimi knižkami, hudobnými nástrojmi, stačí mi papier, ceruzka a
Aj dobre.
A áno, a to ma úplne naplňa. No. Ale samozrejme, potom počase zistím, že ten ľudský kontakt mi brutálne chýba a že naozaj sa proste bez iných ľudí a bez tej interakcie ako keby nedá fungovať.
Jasne. Takže. Ale teda hovoríš, že jak bol ten najrozšírenejší COVID na začiatku, keď naozaj sme nemohli nikam vychádzať, mala si to aj ty ako väčšina umelcov, že si bola fakt doma a sústredila si sa na ďalšie tvorenie, alebo ti ten kontakt chýbal akoby už od toho začiatku?
No podľa mňa celá tá pandémia, to je taký fenomén, ktorý ešte stále spracúvame všetci a podľa mňa až ešte s väčším odstupom času budeme schopní ako keby to lepšie zhodnotiť, ale myslím si, že až neskôr som zistila, že tá pandémia, celkovo tá izolácia mi strašne ublížila. A napriek tomu, že sa mi darilo ako keby nebyť v mínuse a naučila som sa písať tie všetky žiadosti a tie mimoriadne granty a tak. A napriek tomu proste, aj keď tá finančná ako keby stabilita napokon bola u mňa nadobudnutá aj počas toho covidu, nejakým zázrakom proste vďaka super ľuďom a fanúšikom a môjim patronom na Patreone. Napriek tomu až neskôr som zistila, že to bola pre mňa strašná psychická záťaž. Lebo fakt ako ja som bola na tom byte úplne sama. Nemohla som nikam výjsť, nemohla som odísť, ja neviem, za mamou na polomku alebo tak. Takže bolo to veľmi náročné. Ako naozaj to bolo strašne psycho. A vlastne mňa to... Ja som tesne predtým vydala na jeseň nový album, do ktorého som dala úplne všetko a mala som pocit, že vlastne... Keď sa to na chvíľu otvorilo a dalo sa, tak sme hrali, ale proste bolo to také hore-dole, že hráme, nehráme, hráme, nehráme. Tak som mala pocit, že celé to na tom tak nejak akože padlo a spľaslo. Ale akože samozrejme, ja som veľmi akože rešpektovala aj uznávala všetky tie nariadenia, takže nechcem ako keby to teraz kritizovať vôbec, len vrajím, že celkovo tá situácia ako keby... Jasné. Mám pocit, že neviem, že mi to proste ublížilo aj umelecky, aj ľudský, aj mentálne proste. Takže doteraz mám pocit, že sa z toho spamätávam.
Až tak, hej. Tak snáď už sa nič podobne nezopakuje a bude to stále lepšie, no uvidíme.
Tak, ako situácia musíme ponukne. Podľa mňa počítať len z jednou vecou, že všetko sa bude stále meniť, takže len... Ne, no, tak.
Tak tu ešte neho hraniu na živo dostaneme ešte aj bližšie, ale chcem sa opýtať... Otázka sama o sebe, ako kapely skúšajú cez COVID, alebo kapely, nie si kapela, ale ty s hudobníkmi. A ešte v tvojom prípade, že tie pesničky sú progresívne, je to podľa mňa, že world music, veľa elektronických prvkov. Ako ste toto cez COVID možno zvládzovali a keď ste si chceli zahrať, že nemohli ste sa ani stretnúť, že či to ešte viac nekomplikovalo?
No, ja si pamätám jeden konkrétny moment, kedy sme odohrali posledný jesenný koncert a bola to strašná debka, ako sme sa lúčili a už sme vedeli, že proste nás znova idú ako kvázi zavrieť. A bol to strašne zvláštny pocit, lebo čerstvo sme to mali nacvičené, čerstvo sme to vydali, čerstvo sme to proste odohrali a väčšinou na jeseň sa to všetko začína a začínajú proste koncerty a trvá to do zimy, kedy odohráme proste posledné pred Vianocami niečo, sneží a super atmosféra a tak. A teraz to bolo proste nejak v októbri a bolo to strašne smutné. Ale potom si pamätám, že sme sa znova to po nejakom čase otvorili všetko a mohli sme ísť hrať a ja som mala pocit, že to nejak tak super dozrelo, lebo my sme... Neskúšali sme samozrejme, lebo ako nestretali sme sa po tajomky ani nič. Ja som to fakt veľmi prísne všetko dodržiavala. Takže skúšať sme nemohli, ale nejak nám to proste pomohlo. Zrazu to bolo také oddychnuté, také usadené, také, že mali sme chuť si zahrať, tak to bolo brutálne celé také kreatívne znova. Takže ja som mala pocit, že tá... Myslím, to bola prvá pauza asi nám, akože celkom prospela, aký bola dosť dlhá, no. A bolo to zvláštne nehrať a no, naozaj akože A prvý ten koncert potom bol aj pre mňa spevacky taký veľmi rozkývaný, lebo akože bolo to super na skúškach, že nové nápady, všetko tak kvítlo, ale ja tým, že som niekoľko mesiacov nespievala, tak som mala také trémy zrazu.
Vyšla si z cviku možno pri seba samu.
Áno.
To sme sa bavili o vlastne postelky, 2019 teda.
Áno.
A mala si možno potom taký blok, že nebala si sa možno vydať ďalší album alebo kvázi začať pracovať na niečom inom, čo by možno tiež, dajme tomu, že by bolo okresané alebo zlyhala tá, to vlastne celkovo promo po tom vydaní albumu
keď
ďalšieho.
Keď album vyšiel a odešiel COVID, či to potom neblokovalo do budúcnosti?
Ja mám pocit, že celkovo som nadobudla nejaký, že obrovský blok, ale toto áno, toto môže byť jeden z veľa dôvodov, že ako kvázi som mala pocit, že som dala do toho všetko a potom možno som mala s tým pri veľké ambície, neviem, ale samozrejme ja som bola docenená aj dostalo to vlastne cenu kritikov na Radiohead Awards toho roku, čiže áno, aj veľa ľudí proste celkovo, akože podľa ma od fanúšikov to vlastne ten feedback bol veľkým zadozučinením, ale ja som s tým chcela fakt veľa koncertovať, chcela som s tým ísť do zahraničia a tak. A podľa mňa možno, že to ani nie je problém toho albumu, tej pandémie, ale možno aj toho albumu. Takže neviem, akože kto vie, hej, že možno som bola taká, že mala som pri veľké oči, ale to je len jedna časť tej celej mozaiky, prečo momentálne podľa mňa mám taký obrovský blok a vlastne dneska som sa dozvedela výsledok tej ankety, ktorú robí denník N, že myslím, že najlepšie slovenské albumy za posledných 50 rokov, alebo niečo také. A Poselga sa dostala na 10. miesto.
No super, tak gratulujeme.
Ďakujem veľmi pekne. Ale potom si vrajím, že ako mám po takomto niečom proste ísť robiť nový album, že mám pocit, že to je...
Bude 9. alebo ešte, vieš?
Že už vôbec ten pustvopol bol taký, že musela som úplne zabudnúť, že niečo také sa stalo, aby som mohla vytvoriť niečo ďalšie. Takže asi vlastne sa budem snažiť vlastne pridržiavať tohto modelu, ktorý mi fungoval po prvom albume. A úplne na to zabudnúť, lebo áno, je to potom obrovský záväzok a keď je látka nastavená vysoko, čo aj neviem, ako sa stalo vlastne.
Si talentovaná zjavne.
Ne, neviem, proste nejako som, neviem.
Stalo sa, hej, jasné.
Stalo sa to.
Za mňa je postalgia veľmi, veľmi dobrý, ten, musí priznať sa, že ten obľúbenejší. A akože idem si ho nielen kvôli tomu, že tu si idem si ho všeobecne.
Takže, pridávam
sa. Ďakujem.
Asi obaja. Chcem sa možno trochu vrátiť k tomu vzdelávaniu, k tomu, že aj učíš, aj máš vzdelanie. A možno aj tá postalgia, sú tam postupy, sú tam prvky, ktoré nie sú asi vymysliteľné len tak, že keď sa niekto učí doma sám. A ty by som nadvezal na otázku, že či sú podľa teba ukrátení ľudia, ktorí sú samomúci, ktorí sa učia sami, keďže ty si aj máš vzdelanie a aj učíš. Že ako sa ty dívaš na tento aspekt?
No to si absolútne nedovolím asi hodnotiť, lebo sú veci, ktoré aj albumy a kapely, je to úplne vlastne iný vesmír podľa mňa nejakej kvality. Takže to, čo proste dá, neviem, teraz mi nenapadá nikto, ale proste nejaká úplne ultimátna punková kapela z 80-tých rokov v Londýne je niečo tak nenapodobiteľné a niečo, čo absolútne nepotrebuje to. Áno, to. Ale možno, že v tom takom mojom smere, v nejakom možno alternatívnom pope, kde proste podľa mňa, ak tie pesničky chcú byť ja neviem, harmonicky zaujímavé, alebo aby to nemalo napríklad len nejakú jednoduchú kostru harmonickú, alebo no asi, neviem, väčšinou hovorím o harmonii asi v tomto prípade, ale ak to má byť také trochu odlišujúce sa od niečoho, čo už máme zaužívané, poznáme a už naše ucho je na to veľmi zvyknuté, tak podľa mňa to vzdelanie je, alebo celkovo, není to vzdelanie, ale je to o otváraní sa a počúvaní proste z rôznych druhov hudby a tak, tak v tom prípade podľa mňa je to veľké plus. A ja som bola podľa mňa veľký záškolák, takže mňa to proste len muselo baviť. A ja som odsedela si tie hodiny za klavírom s učiteľkou, ktorá mi proste púšťala, ja neviem, symfónie rôznych skladateľov. Bavili sme sa o tom, ukazovala mi, čo tam je také zaujímavé, ako sa to proste... A mne už stačilo len počúvať tú hudbu a nasávať. A to, že som videla v notách, že čo sa tam deje asi a ako sa to dá možno napodobniť alebo tak, tak podľa mňa to bolo to, kde som sa asi naučila najviac o tom. A je to zdroj, ktorý je podľa mňa vyčerpateľný a teraz som v štádiu, kedy sa snažím znova počúvať veľa novej hudby, veľa novej, ako myslím aj tej vážnej klasickej artificiálnej hudby, ale celkovo aj... ako, po zvukovej stránke počúvam samozrejme veľa súčasnej hudby, pop music, alternatívneho popu, vlastne všetky žánre, ktoré existujú. Takže znova mám pocit, že potrebujem to nasad, lebo všetky tie poklady, ktoré som si nazbírala, že to sa mi páči napríklad na tomto skladateľovi, čo robí, tak to som všetko ako keby si to naukladáš do takej šperkovnice a potom z nej to vyberáš a vlastne aranžuješ si tie svoje, ako keby... Aspoň u mňa je to teda, tá moja hudba je zmesou všetkého, čo sa mi kedy páčilo v hudbe, alebo čo ma ako keby ovplyvnilo, úžaslo a tak.
A odkiaľ možno pramení ten taký folklórny vplyv a world music? Máš to možno z detstva, alebo kde to prišlo?
Áno, no ja som vlastne, prvý kontakt s hudbou som mala hlavne s tou ľudou, lebo pochádzam z naozaj takého rurálneho prostredia, kde sme ešte mali ten taký rozhlas, čo mal takú špeciálnu zásuvku a zastrčku. Takže rozhlasové vysielanie cez taký, takú vec. A také špeciálne vedenie elektrické, rozhlasové. A ja som veľmi rada ten rozhlas počúvala. Tiež ma naozaj to není, že klišé ani akože teraz vymyslené, ale mňa naozaj ma stará mama učila spievať rôzne ľudové pesničky. Potom som od 5 rokov, 6 začala chodiť do folklórneho súboru. Mm-hmm. Som tancovala, spievala, potom neskôr hrála na pišťalke rôzne veci. Takže asi som s tým vyrástla, lebo naozaj Polomka je veľmi razovitá obec, kde sa tie folklórne tradície ako keby udržiavajú doteraz. Takže...
Nevyhneš sa tomu, keď si odtiaľ?
No, a niektorí sa tomu úspešne vyhli, napríklad môj brat to zabije. Ale ja som k tomu mala fakt vzťah, mi sa to páčilo, ja som chcela tancovať, ja som chcela nosiť ten kroj, mňa do toho starka obliekala proste od úplne, že ja mám toľko rôznych veľkostí tých krojov, od takéhoto až po... posmutočný. Takže mňa to myslím aj dosť bavilo. Takže,
Máš ešte vzťah k tomu tancu alebo už vyslovene radšej ten spev a hudba prežívať mentálne? Ako
ja si myslím, že ja som tanečne veľké nemehlo, ale nejak som sa to v tom súbore naučila a doteraz, keď ešte občas sú nejaké akcie, kde je proste ľudová hudba, tak si zatancujem a zaspievam, samozrejme rozkážem pri hudbe a tak, to je také niečo, čo sa nedá si už nikdy vymazať zo mňa. Mám to veľmi rada.
Jasné.
Prečo si možno myslíš, alebo že či ty to nejako vnímaš, že ten tvoj žánek, tvoja hudba, tvoje songy založené na tom folklóre, ale obohatené o elektroniku, počujem tam rock, nejaké zbory, že to ľudí oslovilo bežných, lebo je to výborná hudba, ale náročná a progresívna do veľkej miery a že či nejako si uvedomuješ vedome, že čo je také, vďaka čomu to oslovil.
Ľudia chcú počuť. Aj keď to nie je vlastne úplne bežná záležitosť.
Aj keď to nie je 4-4 a 3 akordy.
Neviem, inak nad týmto som sa nikdy nezamýšľala, lebo ja som vždycky tú hudbu robila primárne pre seba. Čiže skôr neviem, doteraz sa nad tým zamýšľam, ale mám pocit, že tým, že ten prvý album bola taká kombinácia tých ľudoviek s tým proste niečím, tak tí ľudia sa nalákali na tú ľudovku a nejak pretrpeli možno ten zvyšok? Neviem, akože možno takto, keď sa tak nad tým zamýšľam. Lebo je tam Dinom Danom a to je tak spravené, že to je také, že to majú radi aj deti. Neviem, absolútne.
Takže nemáš recept na úspech, bola to náhoda, ktorá pekne vyšla. A...
Ale myslím, že áno. Podľa mňa vždycky pri tých prvých albumoch alebo keď príde nejaký úspech, je tam obrovský prvok náhody a šťastia a niečoho, čo sa dopredu nedá. Lebo sú ľudia, ktorí naozaj že robia super hudbu a aj sa brutálne snažia, ale nikdy nemali tento takýto moment toho takého prerazenia, ako keby. Takže podľa mňa to je taká nejaká zvláštna konštelácia zhoda okolností, neviem, jak to pomenovať.
Ako je veľmi dôležité, keď naozaj vidno, že ten interpret alebo skladateľ tomu verí a naozaj žije tou hudbou, tak asi potom ten maličký kúsok musí byť aj to šťastie, ako si povedala.
Asi áno, ale to prvé, čo si spomenula, tak myslím, že to je niečo, bez čoho sa nezaobídem. Preto som už ani dlho nič nevydala a trápim sa s tou novou doskou, ak bude. Dúfam, že niekedy bude, neviem. Že v prvom rade ja to musím veriť. Mňa to znova musí nadchnúť. Ja musím byť preto totálne zapálená a mať, byť s tým úplne absolútne spokojná. Aspoň na ten čas, lebo potom samozrejme to počúvam.
A, a už si teda, že začala trošku na tom pracovať? Alebo v akom je to štádiu, tá potenciálna doska?
Samozrejme, ako ja mám pocit, že už keď dokončujem niečo staré, že už sa, ja neviem, mixovala postalgia, tak už som potrebovala mentálne sa trochu od toho odstrihávať, tak väčšinou vtedy vždy začnem tvoriť niečo nové, ale tu nám mám naozaj už proste plný zošit rôznych nápadov, obrázkov, načrtkov textov a tak. Ale ide to strašne pomaly. Ale mám pocit, že tvorím zase niečo také, čo bude totálne iné a znova preskočí tie dve. Nevravím, že kvalitou, alebo že to bude rovnako úspešné, alebo docenené, ale minimálne, ako myslím, tým nápadom a invenciou, že to bude...
Tak to sme zvedaví, že aké nové vplyvy sa tam ešte zmestia.
A ja, lebo myslím, že už som vyčerpala skoro všetko, ale nie úplne všetko, takže dlho sa to kryštalizuje a dlho to zbieram. Je to vlastne ako vytvorenie podľa mňa nového malého mikrokozmu, v ktorom platia samostatné nejaké pravidlá fyzikálne, kde sú úplne, že mimozemšťania úplne iní, kde proste musia byť nové slova, ako nemyslím vymyslené, alebo neviem, proste je to strašne zložitý proces, pokiaľ to má byť akože znova také, že...
A tak na dobre sa čaká, tak my počkáme, koľko bude treba.
Ďakujem
veľmi pekne. Ty si vlastne teraz povedala, že napríklad to bol folklór a niečo, potom sa toho niečoho bolo viac a teraz môžeme očakávať ešte viac. Tých iných vplyvov.
No, možno. Uvidíme.
Žiadne tlaky.
Ďakujem.
Môžeme prejsť vlastne k téme, ktorá by mala byť nosná tohto podcastu. Čo sú prvé koncerty a prvé skúšky. U teba to nie je úplne jednoznačná otázka. Asi tým, že aj folklór, aj Zuška.
Aj Zuška, aj konzerva, aj klasika, aj pesničky, aj kapely. No, ako...
Možno, že úplne... prvá nejaká skúška s inými hudobníkmi, s tvojimi vecami. Vieš, že keď si začala cvičiť na svoj prvý koncert aj s nejakou kapelou.
To neviem jednoznačne povedať, lebo to sa stalo už strašne dávno vlastne. Ja neviem, keď som... Ja som mala totiž to najprv také jazzové ambície, keď som ešte bola, končala základnú školu. Tak to bol vlastne môj sen, že proste byť jazzová klavíristka, spevačka. A normálne som sa na to spomínala, som totálne na to zabudla, že ja som vlastne s takým susedom huslistom, s tým kamošom, ktorý teraz vlastne manžel mojej najlepšej kamarátky, flautistky, s ktorými sme hrávali potom neskôr v Pustvopole, takže s ním a ešte s jedným kamošom sme si zvykli hrávať také skladby od Stefana Grappelliho a takéto tie, taký gypsy jazz a tak, a to bolo také moje pokusy. A to sme, potom na strednej škole sa to zmenilo všetko na takú ako keby vážnu hudbu, artificiálnu, to znamená, že to, čo som skomponovala, tak vlastne mi hrali tí spolužiaci, A no, čiže to boli také skúšky, to si pamätám. A potom, keď som končila strednú a začala vysokú školu, tak som už začala písať tie pesničky. A tam už boli také tiež prvé pokusy, že budem mať nejakú kapelu. Tiež to bolo ešte také akustické, takže tam. Potom som mala už prvú skúšobňu. No a tých skúšobní už bolo, samozrejme. Poznáme to. Všetko nám tu búrajú postupne. Čiže to bolo ešte v Banskej Bystrici. A už potom Bratislave sa konečne začala, medzi Bystricou a Bratislavou sa konečne začala formovať prvá kapela, z ktorej neskôr zišiel Pustvopolský ansambel. Takže tak to nejako to asi vyzeralo. Tá
a prvá skúšobňa nejaká stará špinavá priemyselná budova, alebo...
Nie, to bola nádherná, stará, starožitná budova na Hornej ulici v Banskej Bystrici. A s takými krásnymi mrežami, celé to tam bolo také pekné, akurát, že v tom priestore bolo cez leto strašne teplo a zime, strašná zima. Si pamätám, že som tam skladala a nahrávala si nejaké svoje demáčiky a mala som tam taký svoj kútik, nádherné závesy, proste dva kamoši bubenici proste mi tu pomohli tam ako keby všetko prerobiť, no proste bolo to super, ale bolo to nezateplené a pod strechou, čiže celé zle. A pamätám si, ako sa mi tam zrážal dých, keď som... No a v lete bolo tak teplo, že z nás tieklo, nemohli sme ani dohrať, dokonca tam bolo podľa mňa nejakých 40 stupňov. Takže prvá skúšobňa, ale nikdy na ňu nezabudnem. Podľa mňa doteraz sú tam tie krásne závesy.
Nemohla by byť ideálna.
To by potom, no, to by si nemohla by si tie pokračovať, ale čo som sa chcel opýtať na tej strednej, ty si vlastne rozdala party spolužiakom a cvičili ste, že tak ty si písala, hej? Pekne, to mi pripomína. Marek Brezovský, ako Oskar Roža hovoril, že im ako prvák dal nejaké 7-8 nové, no to a oni úplne z toho boli, že čo s tým máme robiť, že čo sa deje. A chcem sa teda opýtať, že znova tá istá otázka v podstate, ale že prvý koncert. A tiež je to veľmi všeobecné, že tých prvých koncertov bolo určite veľa, ale možno s tým Pustvopol ansáblom.
Kde to musím nervozita. No, ja som mávala také trémy počas prvých koncertov, kde som spievala. Ale to je tiež taká geneza, že môj úplne prvý koncert bol, alebo vystúpenie bolo, keď som bola taká úplne malá, spievala som Búva dieťa krásne s takým umelom hmotným Ježiškom zavaleným v plienke. Potom prvý koncert na Zúške bolo, som mala nejakých 7-8 rokov, som bola už druháčka, to som hrala v takej krásnej spoločenskej miestnosti na Polomke, takom pianíne, Ovčaci čtveráci a Malička som, také od Saravera. A takú štvoručku, když sem k vám chodíval. Doteraz to pamätám.
Dobrá.
Potom...
Jasne, toto potrebujeme.
Potom prvý koncert na konzerve, to... No, koncerty na konzervatóriu z klavíra. Ja som mala také trémy, že ja som skoro odpadávala predtým. To som samozrejme celý deň nejedla, možno idem predtým. Aj pred tými príjimačkami, proste šialené. Potom... prvý koncert, no prvýkrát som spievala po strašne dlhej dobe, keď som začala v Babkovom divadle na Rascesti v Banskej Bystrici. Tam ma nejakým spôsobom donútili spievať a bola to najlepšia vec, ktorú podľa mňa mohli spraviť. Ale tie trémy boli proste neúnosné pre mňa, tak strašne neúnosné. Ja som si nedala predstaviť, že by som zaspievala nejaký dlhý tón, proste forte, že by som sa zosypala popri tom. No ale nakoniec nejak som sa pri nich to naučila. Potom som mala prvé vystúpenie, že som robila divadelnú hudbu rok na to. Tiež divadle štúdia tanca, čiže to bol taký môj prvý koncert, kde som niečo skladala. Takéhoto charakteru. Bolo tých prvých veľa rôznych ešte iných predtým, napríklad prvýkrát, keď som predstavila svoje skladby, prvýkrát v rozhlase a potom prvýkrát som zahrala svoje pesničky na koncerte v Polomke v tej spoločenskej miestnosti, ktorú sme ako keby vtedy vlastne 22-roční študenti, 23 obnovili vlastne tú činnosť, všetko sme tam vyupratovali, svoje sme taký projektík a tam prvýkrát zazneli moje skladby, ešte tam sedeli môj starý rodič, rodičia. Je,
to musel byť pekné.
To bol nádherné. Mm-hmm. Tety v tých krojoch s tými onými kapkami. Proste šialené, super.
Yeah.
Aké boli reakcie na taký ten pokročilejší folklór?
A všetci boli z toho, juj, tak krásne si spievala. No, takže to bol taký prvý koncert. A už potom to išlo, už sa to nabalovalo, už potom začal vznikať Pustvo bol. A tak. A prvý koncert taký asi s tou kapelou bol v rámci Demovnice. To bolo v New Spirit klube. No,
v rámci Demovnice sa hrali v New Spirit klube?
Mm-hmm. Dosť dobré.
No, to bolo super. Mm-hmm. To bol taký prvý, ešte vtedy som sa zoznámila s Veronikou Sepo, s tante Elze. Mm-hmm. Mi doniesla také Tesco ružičky. To bolo krásne. ja si brutálne pamätám strašne veľa vecí, takže...
To je super.
Takže to sa, nepýtajte sa ma radšej na takéto otázky, kde sú také mnohoznačné odpovede,
to lebo... To je dobré. Väčšina ľudí povie, že si nie pamätá.
No, hej, no.
A nie tu, tu si pamätajú, ale všeobecne v živote. Keby sa našich chalanov opýtame na našu prvú skúšku, tak... Ja neviem.
Ako to máš tou trémou teraz? Už ju zvládaš, že v pohode alebo stále si stresman?
No, už som oveľa viacej v pohode. Uh-huh. Myslím, že už sa to stalo takou mojou rutinou, ale tým, že ja nie som proste trénovaný spevák, tak naozaj občas s tým mám problém, že ešte sa mi môže stať, že úplne, že keď som unavená, alebo cestujem, alebo mám viac koncertov po sebe, tak sa to vie naozaj preklopiť aj do toho, že ten výkon je strašný. Takže stále na tom pracujem. Preto som sa prihlásila aj na to Berkeley, na spev, aby som sa s tom zlepšila, lebo to je taká podľa mňa moja chýlová peta. Ale už vôbec nemám také paralizujúce trémy.
Uh-huh. Kedy čo sa zmenilo? Máš nejaké možno, že know-how pre ľudí, ako si zlepšiť tú trému, alebo čo tebe zafungovalo?
Iba som si začala viacej veriť. Už tým, že už som mala nejaké skúsenosti, alebo už to nebolo také, že hop, alebo trop, teraz, že idem, že už nemusím kvázi nikoho presviečať o tom.
Jasné. Mm-hmm.
Ani nie kvôli možno tým úspechom, ale tak, ale celkovo, že aj ja už som sa tak možno viacej zakotvila k sebe, že komu sa to bude páčiť, tak sa mi to budem páčiť, a komu nie, tak nie, lebo ja som, myslím, že teraz v tom takom strede, že fakt poznám svoje nedostatky už do veľkej miery, ja som veľký seba kritik a poznám aj svoje plusy, takže vlastne už ma ani možno aj taká nejaká drvivá kritika nevie až tak vykoľajiť. A zase ani tie chvály ma už nevedia až tak poslať do takých výšin, lebo viem, na čom musím proste robiť. Takže asi tá rutina, to možno, že aj som staršia celkovo, že... Uh-huh. Tak asi to mi pomohlo, no. Okay. Ale stále, keď je to na nejakom novom mieste v zahraničí alebo tak... Tak vtedy tie pocity ešte na chvíľu ako keby naskočia znova, jasné. Ale...
Je to asi prirodzené. To.
Ale už, to, už aj tam je to v pohode viac menej. Takže, tak.
Rozprávame už pol hodinu a sme prebrali rozdiely medzi postupom a postalgiou. Tak si pustíme teraz, pustíme si dva songy za sebou. Na porovnanie pustíme si 12. január a Vodníka.
Hulobi nám, hulo, rodiťaky robiť, keby nám nebolo tak daleko chodiť.
Tak na úvod poviem po ukážkach na opravu, že prvý song bol Bulo by nám bolo. Veľmi sme to obmieniali, rozhodovali sa, čo tam dáme, aby to bolo čo najvystižnejšie na album a nejak sme to asi nejako toto nechali.
Ale druhý bol Vodník.
A druhý bol Vodník, áno. Prešiel by som k tomu Berkeley, ktoré si už načrtla aj spomínala. Keby som vám povedala niečo detailne, ty si vlastne robila aj zbierku, takže ako to vyzerá, či tam ideš, kedy tam ideš, nakoľko, koľko tam chceš byť a tak ďalej.
No, tak tento nápad vznikol nejak veľmi spontánne, som sa rozhodla, že kedy inokedy, keď nie teraz, keď som fakt o tom snívala proste roky, rokúce, ale som spravila, že najprv musím toto a toto a to by ma tam nevzali, ja neviem čo, a potom je to drahé a tak, tak to, toto si vravím, že posledných 12 rokov, ani neviacej. Takže zobrali ma tam, najprv do New Yorku na taký hudobno-producentský kampus, to je vlastne magister, a potom do Bostonu na bakalársky, a to je viac taký muzikantský, zobrali ma na spev. A robila som tam online príjmačky a poslala som tam proste strašne veci, CV, portfólio, rôzne motivačné listy a odporúčacie, neviem čo, overovali sa diplomy, strašná byrokracia. No a tak. No a teda zobrali ma na obidve s podobným štipendiom, ktoré tvorí asi nejakých 40% obrovskej pálky. Takže som sa rozhodla, že založím zbierku na Donio, čo je fakt, že vynikajúca platforma, lebo nechcú žiadnu províziu, netreba tam do istého času proste to vyzbierať celé, inak to padne. Čiže úplne, že mám si mi super skúsenosť. No a vyzbieralo sa tak na prvý semester a trochu na ubytovanie. Ale ja som akože podľa mňa mala najprv nerealistické očakávania, ale neskôr som si povedala, že aj keď tam vôbec pôjdem len na ten jeden semester, na tých 5 mesiacov, tak to bude strašne super. Čiže ešte ma čaká nejaké oslovanie sponzorov, aby som mala na to ubytko, a odchádzam tam v januári. Dala som si odklad vlastne na jarný semester, aby som stihla toto všetko. Tiež ešte strašne veľa vecí, ako keby tam treba proste immunization, to znamená, že očkovanie, ešte musím si nejaké čeknúť, že či ich mám, či proste sa nemám preočkovať na nejaké veci, neviem, za škrt, alebo osýpky, alebo no proste musím to čeknúť. takže toto, potom ubytovanie a no milión iných vecí ešte.
A dalo sa to všetkého v pohode presunúť na ten január? Nebo
áno,
ste
nie, oni
problémy?
Sú úplne úžasní, takže bolo to v pohode. Takže tak. No.
A plánuješ sa ale potom vrátiť na Slovensko?
Áno, jedine, že by som vyhrala v športke, alebo sa za mňa stala nejaká milionárka medzi časom, tak možno by som to doštudovala celé. Ale samozrejme, že sa plánujem vrátiť na Slovensko, pretože neviem, mám to tu rada a celkovo mám rada aj tú inšpiráciu tou ako keby európskou hudobnou tradíciou a proste chcem tam ísť len remeselne zamakať na veciach, v ktorých mám medzery, a nerušenie to 5 mesiacov proste tomu venovať, updatenúť sa a nechme sa trochu nadýchať z chuti chladného vzduchu.
Niekoľko otázok. Prvá je taká obyčajnejšia, že online príjmačky, to boli rozhovory, alebo si spievala?
No, dobrá otázka. Pretože som medzičasom skoro vyhodila svoj starý počítač von oknom. Ale našťastie mi požičala kamoška ešte na to predošlé interviu, tak som ešte doma mala ešte iný počítač. Takže ja som vlastne na tých príjmačkách, mi to všetko sekalo, nešlo mi to, proste sa mi to normálne...
Vyzerala si podozrivo pre nich.
Čiže si boli taký, že OK, take your time, proste o hodinu.
Eastern Europe.
Áno, presne, Eastern Europe impression. Yeah. Takže asi sa to posunulo o hodinu kvôli tomu, že proste verila som tomu Delu, že to zvládne, ale nie, no, už vlastne to bol jeho taký posledný klinec do hrobu. Takže
dosť dobrý.
Berkeley ho zničilo, hej.
Áno, áno. Už potom tam, po tomto zážitku, tam zrazu nešli ani maily, ani nič, proste tam už všetko načítavalo 1000 hodín, takže už bol čas proste updatenúť aj túto vec. No, tak, takže tak, no a vlastne bolo to zložité na tom Zoome nastaviť, lebo tam proste, no ja som sa samozrejme neprečtala dobre pred tým, že čo tam treba odkliknúť, ale napokon to všetko proste dopadlo dobre, spievala som tam aj hrala, mala som to nasperované na seba, bolo to u mňa doma.
Tam sa asi nedá veľmi podvádzať ako na testovách pri hraní.
No, no, toho u koho.
To bola vlastne len jedna časť, potom tam bolo také, že mi tam preklikli nejaké noty, som musela spievať z nôt, potom tam bola sluchová analýza, opakovanie rytmu, opakovanie tónov, čím ďalej tým to bolo zložitejšie, teória, keď počujeme, neviem, tóny, akordy, melódie, potom som musela ako keby spievať, sketovať do nejakého jazzového podkladu. Okay.
Celkom zložité.
Ty si vedela, čo tam zhruba bude? Alebo to...
Áno, ja som sa na to pripravovala dosť dlho. Takže ja som pozerala videá, ja som to mala celé vlastne pripravené. No a potom po tejto praktickej časti hneď nasledovalo presmerovanie na interview, ktoré proste ti sa pýtajú také, akože podľa mňa, také generické otázky.
Jasné, OK.
Toto bol ten Boston, no a New York bol taký, že to bolo len interview a vlastne tam sa pýtali o mojich skúsenostiach, ktoré nie sú veľmi veľké s tou hudobnou produkciou, ale, ale že tým, že som si vlastne sama robila tie albumy, tak a potom neskôr aj hudbu do filmu a do divadla, tak už tým mám nejakú skúsenosť, ale vôbec nie som pro. Takže o tom sme sa akože rozprávali. Tiež to bolo také, že mal som pocit, že moci nepozerali to moje portfolko, že keď sa ma pýtali veci nejaké také, že tak som bola z toho trochu rozčarovaná, preto som si potom aj vybrala ten Boston, že tam to bolo úplne iné celé.
A vždy si vlastne vybrala len jedno.
Áno.
Lebo a to je to magister, to je to bakalárske?
To je to bakalárske.
Potom som sa chcela tiež opýtať, že ty si sa hlásila na magisterské s nejakým akože bakalárskym základom tu, alebo ako toto funguje?
Nie, to bolo čisto len kvôli miestu, že ako lákal ma New York a lákal ma, že ten magister je ročný a že je hudobná produkcia, že by som sa v tom chcela fakt zlepšiť a tak, ale to bol môj prvý plán. Ale medzičasom som ešte rýchlo podala prihlášku na ten Boston, lebo si vrejme, že to kill, ale ja chcem viacej hrať asi momentálne a spievať, ako sedieť za počítačom a aj keď je to samozrejme trojštvoročné a to viem, že asi teda to ja neviem, že to asi nie, ale vôbec ísť tam len na rok alebo na jeden semester by proste bolo úplne že brutálne obohacujúce a že tam spoznám fakt oveľa viacej ľudí, oveľa viacej muzikantov. Takže nakoniec som sa preto aj celkom mi bol sympatickejší napokon ten Boston, aj tá komisia, čo ma skúšala tak, takže...
A nevieš, že koľko ľudí tam tak berú za rok? Napríklad konkrétne tam, kam ideš? Aký náročné tam sa dostať?
Koľko z koľkých?
Aha, acceptance rate. No. Je 49% asi. Ale hlási sa tam... Neviem povedať, že koľko, neviem, 1000 ľudí. Ale nie, neviem, možno, že trepem. Niečo sa mi marí, ale nie som si istá, takže... Takže tak, no.
Jasné.
Ty si vlastne písala pri tej zbierke, ak si dobre pamätám, že by si tam aj chcela nabrať nejaké, nejaké know-how, nejaké skúsenosti, ktoré by si potom využila, pretavila tu a tu by si posunula tú scénu. A celkovo to, moje, to tvoje pôsobenie mne prišlo také veľmi komunitné, také ušlachtilé.
Altruistické.
A či si, no, či si dakedy, taká otázka, že či dakedy...
Nemyslíš, dávaj si pozor, čo povieš.
Nie, však nechcem nič povedať. Nemyslíš nejak... ti nenápadne, že myslieť možno sebecky na seba a s tým všetkým, čo vieš, proste ísť bomby v inom žánri a presadiť sa a zmeniť toto, vieš, že pri týchto vždycky... Väčšinu hostí to máme z scén, ktoré sú progresívnejšie, zaujímavejšie, ale o to ťažšie sa na nich pôsobí.
Ja som si to skúsila ísť absolútne sebeckou formou, jak si to povedal, že ísť si len svoje a proste ambície, ale poprvé, je to strašne osamelé, smutné a vyčerpávajúce. A vôbec mi to nedávalo to, ako keď proste sa znova vrátila k ľuďom a vystúpila z tej svojej takej bubliny, takže veľa mi to dáva, dodáva mi to energiu a baví ma proste fungovať v komunite a niečo tam vlastne vraciať naspäť, lebo ja som dostala strašne veľa a je to potom také až taký dusivý pocit. Nie je to kvôli tomu, že by som nevedela prijímať alebo tak, ale neviem prečo, je to, nenapĺňa ma to až tak.
Potrebuješ tú komunitu, hej?
Asi áno a celkovo bavia ma ľudia, baví ma proste kontakt, nebaví ma byť stále len v tom svojom jednom, ako keby a rúbať to čím ďalej, tým vyššie, lebo podľa mňa to ani nie je cesta ku kreativite. Takže ja, môj hlavný cieľ je znova sa natchnúť pre hudbu a rozprúdiť v sebe tie kreatívne, ako by som to povedala, sily a ten prúd v sebe a to sa dá len, keď človek vlastne aj dáva naspäť to, čo príjma. Lebo fakt ja som aj počas covidu som dostala toľko od tých fanúšikov, proste aj tú finančnú podporu, aj tú celkovú podporu, že potrebujem to ako keby kvázi dávať naspäť a baví ma to. Takže podľa mňa to je cieľ a aj na Berkeley sú veľmi komunitne zameraní. Proste ide o to zlepšiť, ako keby, nie je to klišé, ale naozaj, že oni majú aj v tom slogane, že, alebo v tom, myslím, v tých príjmačkách, alebo niečo takéto moto, že robiť svojim umením svet lepším, kvázi. A to je podľa mňa to, čo ako keby si myslím, že je našim poslaním. Takisto napríklad Esther Wiesnerová, ktorá vyštudovala Berkeley a neskôr New England konzervatóriu s nejakou medailou, proste ona je brutálna, tak ona vlastne teraz zakladá na Slovensku veľmi profesionálnu súkromnú školu, kde proste to bude celé iné, bude sa to inak vyučovať a s tým všetkým, čo ona tam nabrala, už dávno to robia, lebo vlastne robia workshop za hranice s hudbou a taký tábor pre decka aj pre dospelých. Takže myslím, že po jej vzore a jej podobným by som sa chcela asi uberať aj ja.
Bol by toto aj tvoj odkaz mladším hudobníkom, hudobníčkam, začínajúcim, že význam tej hudby a význam tej činnosti nech je taký presahujúci, komunitný, nech robí svet lepším?
Asi áno, ale podľa mňa, pokiaľ nedá sa k tomu prinútiť.
Jasné.
Podľa mňa, mňa k tomu ako keby doviedli moje predošlé skúsenosti a to, ako sa cítim v tom všetkom, ale...
Ale možno si to len uvedomovať, tú pokoru a to, že dať naspäť, lebo každého naučil niekto hrať.
Áno. Áno. Hej, áno, myslím si, že to... Ale ide celkovo len... Ja som rada, ja som taký zdieľací typ, že ja rada, keď niečo mám, tak to ukážem tomu druhému, alebo sa s ním o to podelím, alebo mu poviem, že toto skús, alebo... Čiže, neviem. Aj s tým Berkeley je to také, že... Kedysi som, áno, chcela strašne odísť do Ameriky navždy a tak, ale ja som zažila tú... Ja som zažila tú takú lásku a také prijatie a také docenenie vlastne, že na čo by som z toho odchádzala? Že skôr ma to tu baví ďalej rozvíjať a byť s tými ľuďmi, tráviť s nimi čas, lebo fakt ten život je len jeden a stále sa hnať za niečím a nechávať za sebou proste spúšť a tých ľudí, čo proste ako keby, s ktorými už máš rozbudovaný nejaký vzťah, to môže byť tvoje vydavateľstvo, alebo proste kapela, ľudia proste ja neviem, hej, sú niekedy aj rozlúčky dôležité, ale celkovo myslím, že je dôležité proste zveľaďovať tie vzťahy, ako furt hľadať niečo nové a len odchádzať a utíkať, lebo proste ja si to zaslúžim, ja som najlepší a proste potrebujem proste byť v Amerike. Takže tak, ja tam fakt idem s tým, že potrebujem to remeslo, potrebujem tú experience a troška zmeniť prostredie, ale s tým, že posledný mesiac určite budem už veľmi plakať za tým bytikom v Bratislave a kamarátmi, takže tak.
To sú krásne myšlienky, asi na záver.
Na záver, áno.
Sorry, som sa veľmi rozkecala.
To je úplne v pohode. Tlačí nás čas, aby sme ďalej kecali, ale ďakujeme za myšlienky hlboké na záver. Ďakujeme, že si prišla.
Až to dávalo zmysel.
Dávalo.
Bol to super rozhovor.
A pustíme si na záver zase moju obľúbenú čiernu šelmu. Dúfam, že tam som dal čiernu šelmu. Hej.
Ďakujem ešte raz.
Ja ďakujem za super rozhovor aj za pozvanie.